يسر ويعين بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر الذباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب. وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم. اللهم فرج كرب أمتنا يا رب العالمين، فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. واغفر يا ربنا لقائد المقاومة إسماعيل هنية، اللهم اغفر له وارحمه واقبله يا ربنا في الصالحين. اللهم فرج كرب أهلنا في اليمن، احقن دماءهم واجمع شملهم وأهلك أعداءهم. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، اللهم احقن دماءهم واجمع شملهم وأطعم جائعهم. اللهم اجعل بلاد الإسلام أمنا أمنا، سخاء رخاء. نجح أبناءنا وبناتنا، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء الثاني والتسعين بعد المئة الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Taysir al-Fiqh, die Erleichterung des Fiqhs. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 192.
ما زلنا مع كتاب الصيام، وبعد أن بينا مفهوم الصيام وأقسام الصيام وحكم صيام رمضان، تكلمنا عن فضل الصيام، بينا المباحات والمستحبات للصائم في نهار رمضان، تكلمنا أيضا عن المكروهات وعن مفسدات الصيام، اتكلمنا عن صيام أهل الأعذار في رمضان، اتكلمنا عن المسافر وعن المريض، اتكلمنا عن كبير السن وكبيرة السن، اتكلمنا عن الحائض والنفساء، اتكلمنا عن الحامل والمرضع. بدأنا نقف أمام أحكام تتعلق برمضان، منها قيام ليالي رمضان، منها قيام ليلة القدر، منها تفطير الصائمين، منها صيام الجوارح. ثم انتقلنا إلى المسألة المهمة وهي القرآن وتدبر القرآن على مائدة رمضان. في الدروس الماضية تكلمنا عن فضائل القرآن من خلال آيات القرآن، من خلال نصوص السنة. في هذا اللقاء هنتكلم عن حال السلف الصالح مع القرآن، حال السلف الصالح مع القرآن، وذلك بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
In den letzten Vorträgen haben wir angefangen, über das Fasten zu sprechen, die Definition, die einzelnen Unterteilungen. Und dann haben wir angefangen, über die Früchte des Fastens zu sprechen, über die wünschenswerten Angelegenheiten und die verpönten oder verhassten Angelegenheiten und die Angelegenheiten, die das Fasten für ungültig erklären. Und ebenfalls haben wir die Urteile für das Fasten eines Reisenden, eines Kranken, eines Alten oder alte Frau und jemand, der die Frauen mit ihrer Periode und eine Frau, die stillende Frau und die schwangere Frau. Und daraufhin sind wir rübergesprungen zu den Urteilen des Fastens des Monats Ramadans, rübergegangen, wo wir über Qiyamul Layl gesprochen haben, das Nachtgebet, auch ebenfalls Qiyamul Layl während oder in der Nacht der Vorbestimmung. Und daraufhin haben wir über das Fasten der einzelnen Körperteile und dann fingen wir an mit der Frucht oder mit den Vorzügen des heiligen Korans. Und wir haben dann angefangen zu beweisen, die Stellenwert des Korans sowohl von der Sunna als auch von der Ayat des Korans selbst. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir fortfahren und erklären, wie die rechtschaffenen Personen nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit dem Koran umgegangen sind.
بعد أن بينا حال نبينا ذات مخيرة مع القرآن الكريم وكيف كان يحب أن يسمعه من غيره كيف كان يبكي عند سماع القرآن وتلاوة القرآن تعالوا لنرى أصحابه رضي الله عنهم وكيف كان حالهم مع هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الرجل الأول فضلا ومنزلة ومكانة في هذه الأمة الخاتمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام ثاني اثنين إذ هما في الغار هذا الرجل الذي ذكره الله تعالى في آية واحدة خمس مرات تخيل المنزلة عندما يذكر رب العزة جل جلاله عبدا من عباده كان مصاحبا لنبيه في آية واحدة فنصر لتعرف قدر هذا الرجل رضي الله عنه أرضه قال الله تعالى إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هذه أول مرة ثاني اثنين من ثاني أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذ هما ألف الاثنين أي النبي والصديق المرة الثانية إذ هما في الغار إذ يقول أي النبي عليه الصلاة والسلام لصاحبه الضمير يعود على من؟ على أبي بكر الصديق المرة الثانية لا تحزن من المخاطب أبو بكر الصديق المرة الرابعة إن الله معنا أي النبي وصحبه الصديق خمس مرات في آية رضي الله عنه وأرضاه هذا هو الرجل الذي إذا وزن إيمانه بإيمان الأمة ورجح إيمانه رضي الله عنه وأرضاه يقول عنه الصحابة ما تقدم علينا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه بزيادة صلاة ولا صيام ولا قيام ولكن بشيء وقر في قلبه رضي الله عنه لذلك النبي أشار إلى هذا الباب قال ما من أحد من أصحابه عرضت عليه الإسلام إلا كانت له تردد إلا الصديق إلا الصديق سبحان الله مجرد أن عرض علي نبي الإسلام انتهت القضية وكان تاجرا مشهورا معروفا ومن المعهود عند التجار الخشي على أهله وتجارته والآن هيعرض نفسه لفساد التجارة يدخل الإسلام يعني يدخل في حرب مع أهل مكة يعني التجارة دي لم يلتفت لهذا ما كان عنده أي تردد رضي الله عنه أرضاه ولذلك عندما أراد أبو جهل العون هذه الأمة عمرو بن هشام أن يشكك أبا بكر في صاحبه صلى الله عليه وسلم يوم المعراج، عندما أخبر النبي بالإسراء فقط ما أخبرهم بالمعراج. لماذا أخبر بالإسراء دون المعراج؟ لأن الذي يكذب الإسراء من باب أولى يكذب المعراج. فلما حدثهم أنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس وعاد في ليلة، قال أبو جهل قال لك بس دي فرصة بقى نشكك صاحبه فينا، إزاي يسافر من مكة لبيت المقدس مسافة تقطع في شهر بالإبل، يروح تحضيرها ويرجع كيف؟ لا في طيارة ولا في صاروخ، ولا يعرف حاجة اسمها طيارة أصلا، هو الدابة وخلاص. عشان يسافر من مكة يروح بيت المقدس محتاج أقل حاجة شهر ذهابا وعودة، يروح ويرجع في ليلة. بس قال لك دي الفرصة بقى، هكذا دايما أهل الباطل ينتظرون الفرصة للطعن في الحق. فأتى الصديق، لماذا الصديق؟ إنه ده الأمة، إذا تزعزع إيمان الصديق ضاعت الأمة، ده المقرب ده. قال يا أبا بكر انظر إلى صاحبك يحدث الناس في المسجد أنه أسري به البارحة من مكة إلى بيت المقدس وعاد في ليلة. ماذا قال الصديق؟ قال وقد أخبركم؟ قال نعم. قال والله الذي لا إله غيره لو أخبركم أنه عرج به إلى السماء السبع لصدقت. إنه يخبرنا أن الوحي يأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فنصدقه، فهذا أعجب مما منه تعجب. عشان كده النبي لقبه بإيش؟ الصديق. تعالوا لنرى حاله مع القرآن. كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أسيفا لا يملك عينيه عند تلاوة القرآن أو سماع القرآن. ومعنى أسيف يعني كثير البكاء، ينتحب مجرد بس يقرأ القرآن أو يسمع القرآن، رضي الله عنه وأرضاه. في مرض النبي عليه الصلاة والسلام الذي مات فيه، قال النبي لزوجاته رضي الله عنهن مروا أبا بكر أن يصلي بالمؤمنين. أمر، شوف بقى عائشة رضي الله عنها هي تعرف أباه، قالت يا رسول الله إن أبي رجل أسيف له لا يقوى أن يقف في مقامك أبدا. يا الله، لا يسمع الناس القرآن من بكائه، هكذا قال. إن وقف يصلي إماما من كثرة البكاء اللي خاف مش هيسمعه. الله أكبر، دي منقبة عجيبة قوي، لازم نعرض نفسنا احنا كمان على القرآن. حالنا ايه مع القرآن؟ ومتى آخر مرة دمعت العين عند سماع القرآن؟ متى آخر مرة سمعنا القرآن فخشع القلب؟ احنا بنسمع مخازي في باب الصلاة والجماعة والإمامة، كثير ممن يحفظون القرآن إلا من رحم ربي وعصم، يبقى جاي صلاة الجماعة لا من أجل أن يخشع ويستمع، هو عايز يصلي والإمام. هذه آية بتفقد ماذا؟ بتفقد لذة سماع القرآن، بتفقد لذة الخشوع عند سماع القرآن وتدبر القرآن. يبقى كل هدفه ايه؟ مركز على الإمامة. ها الإمام هيجي ولا يتأخر؟ هيتأخر، كويس، يبقى لحظة. ده جه. طيب يا رب يغلط ويصلي. أنا ما غلطتش. طيب نشوف هيقرأ إزاي. إيه أخبار الأحكام معنا؟ ايه اخبار الهمس؟ ته بيقرأها بيهمسها ولا لا؟ فأفقد نفسه لذة المناجاة. ده جه منين؟ من الشيطان. اي والله العظيم. بل وبعض من يتصدى للإمامة يبدأ يتنطع ويدقق ويحقق في كل همسة، لما يفقد هو الخشوع ويفقد من خلفه الخشوع. عشان كده القراء قالوا ايه؟ لا ينبغي للإمام مزيد تنطع في الأحكام. الإمامة شيء والتعليم شيء آخر. أنت لو كده وقفت وأنت بتصلي إمام مع كل همسة هتفقدنا الخشوع. هيبقى أنت كل تركيزك في إيه؟ في النظر للحروف مش التركيز في الخشوع. فعشان كده هتخرج أنت عن دائرة التلذذ لتلاوة القرآن، لأن القرآن له لذة يا إخوة. بيفقدها صاحبنا بسبب نزغ الشيطان ده. لازم عنده وسواس. لازم الضاد مش عارف تعمل ايه، ولازم اللي ورا مني يسمع، يسمعه يا جاي من الابراص كلها. يا ابني ده مش مقام تعليم الان، ده مقام امامه، مقام تخشيع القلوب. فكم من اناس بسبب عدم الرجوع للعلماء، سؤال العلماء، فقدوا وافقدوا الناس قضيه الخشوع عند التلاوه. يا إما مشغول بالإمام إمتى هيغلط عشان أرده، يا إما مشغول بالأحرف ولا يركز في جمال الآية ومعاني الآية وتدبر الآية حتى يتحرك القلب. يا أخي القلب لازم يتحرك، القلب لازم يخشع، العين لازم تتحرك عند سماع القرآن. فشوف المنقبة العجيبة دي في الصديق، إن أبي رجل أسيب إن قام يصلي لا يكاد يسمع الناس القرآن من كثرة بكائه. هذا هو الصديق. قريش ضجت من تلاوة الصديق. بداية الدعوة. إي والله العظيم. كان عنده صوت نبي غريب. صوته كان جميلا في القرآن. فكان في بداية الدعوة يصلي في البيت بصوت عالي مع نفسه. قريش أتت النبي، لا امنعوا يعلي صوته في الصلاة، ده بيأثر على النساء والأطفال. الله تخيل هذا الرجل الأسير. فبنعرف المنازل بتيجي مني يا إخوة. أنا في أمس الحاجة لحسن التعامل مع القرآن. نفرق بين مجلس التعليم، دقق وحقق، اهمس وحقق ودقق. إنما لما تيجي تصلي أين قلبك مع القرآن؟ هو ده السؤال. فين القلب الآن؟ فين التدبر؟ فين حضور القلب الآن؟ فبيبدأ البعض ينشغل انشغالا تاما بأحكام التجويد في الصلاة لغاية ما يفقد هو نفسه إيش؟ الخشوع. الخشوع. أو يبدأ يتابع الآخرين في الإمام. كثيرا ما أنصح الشباب اللي بيطلب القرآن، احذر وأنت تطلب القرآن أن تكون عينك على الإمامة. اسمع كلام رجل في الدعوة قريب من 40 سنة بعد التجربة الطويلة دي، بقول لك اوعى تتطلع للإمامة. اسمع كلام دي خبر الدعوة بقى. إخوة الإمامة ليست بالأمر الهين، اوعى تطلبها. ان طلبت لها وعنت، لكن اوعى تسعى لك. رضي الله عن الامام مالك كان يقول: اذا رايتم الرجل محبا للامامه فاضربوه بالنعال. يا الله، يعني محبا يعني عنده شهوه، مش ضغط للصلاه، هو شهوته كلها يروح فين؟ يبقى قدام في القبله. ده نحتاج للإمام مالك بقى. قال لك اضربوه بإيش؟ بالنعال. الله أكبر. وغالب من يطلبونها لحظ نفس، إلا من رحم ربي وعاصم، أن يطلبها لصحة الصلاة، أن يطلبها لتخشيع القلوب لله. لو علمت بمكانك يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. هي دي. فاحنا محتاجين إعادة نظر في معاملتنا مع
Lass uns mit dem ersten Mann anfangen, mit dem ersten Gefährten, radiallahu anh, nämlich demjenigen, der bezüglich des hohen Sternwerts direkt an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Nämlich Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anh. Der Mann, der von Allah azza wa jal fünfmal in einer einzigen Ayah genannt worden ist. Nur damit wir wissen, welchen gewaltigen Sternwert dieser Gefährte radiallahu anhu bekommen hat, dass Allah Azza wa Jal ihn fünfmal in einer Ayah erwähnt hat. Und diese Ayah hat Allah Azza wa Jal in Surat At-Tawbah auch erwähnt, wo er den Gefährten radiallahu anhu auch hier erwähnt hat. Abu Bakr Siddiq war in seiner Zeit damals ein reicher Mann gewesen. Er war ein Händler gewesen, hat viel mit den Ungläubigen gehandelt, und als er den Islam angenommen hat, muss man auch begreifen, dass er damit allein, weil er konvertiert ist, ist er in einem Krieg gegen Quraysh angetreten. Und jemand, der den Islam antritt und ein Händler ist und vor allem so viel Vermögen er damit verlieren würde und so viele Kunden, aber er hat trotzdem den Islam angenommen, ohne sich umzukehren und nach seinem oder nach Vermögen zu trachten. Und als eines Tages Abu Lahab die Chance gesehen hat, Zweifel in seinem Herzen zu pflanzen, nachdem er gehört hat, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Himmelsreise gehabt hatte. Der Prophet hat dann erzählt seinen Gefährten, er hat ihnen erzählt, dass er in einer Nacht alleine von Mekka nach Beit al-Maqdis gegangen ist. Und normalerweise braucht man für so eine Reise ungefähr um einen Monat mit einem Kamel. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich bin in einer Nacht von Mekka nach Beit al-Maqdis. Und das klang in der damaligen Zeit ungewöhnlich. Wie kann das sein? Unglaubwürdig. Und diese Chance hat Abu Lahab gesehen und wollte ihm damit Zweifel in seinem Herzen eintreten und sagt zu ihm, ja, Abu Bakr Siddiq, hast du mitbekommen, was dein Gefährte gesagt hat oder was er behauptet hat? Da sagt er, was? Er sagte, er hat gemeint, er hätte in einer einzigen Nacht von Mekka zu Beit al-Maqdis gegangen. Da sagte er, radiallahu anhu, hat er das tatsächlich so gesagt? Er sagte, ja, genau. Und man muss ja auch sagen, dass der Prophet ihnen von der also es gibt ja die Himmelsreise von Mekka nach Beit al-Maqdis. Wie nennt man eigentlich die Reise, wo er zum siebten Himmel hervorgehoben ist? Al-Mi'raj. Kennt niemand? Jedenfalls die zweite Reise zum siebten Himmel hat er nicht erwähnt, weil jemand, der nicht an die Reise von Mekka nach Beit al-Maqdis geglaubt hätte oder glauben würde, wird so oder so nicht daran glauben, dass man zum siebten Himmel gereist ist. Und das hat er quasi nicht erzählt, und Abu Lahab wollte diese Nachricht weiterhin verwenden, aber daraufhin sagt Abu Bakr Siddiq, Wallahi al-Azim, wenn der Prophet es gesagt hat, dann glaube ich es direkt. Und auch wenn er mir erzählen würde, er würde bis zum siebten Himmel geflogen sein, würde ich ihm glauben. Das heißt, er hat direkt der Aussage geglaubt, ohne daran nur zu zweifeln oder mit der Wimper zu zucken. Und deswegen hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam als As-Siddiq, der Wahrhaftige, auch genannt. Und der Gefährte, radiallahu anhu, war jemand gewesen, der sehr oft geweint hat. Also er war leicht weinerisch. Also der hat direkt geweint, wenn er was gefühlt hat. Und dieser Begriff heißt Asifan. Keine Asifan, das heißt, er hat viel geweint. Und deswegen, als der Prophet eines Tages seine Ehefrau Aisha radiallahu anha gesagt hat, ja Aisha, sag deinem Vater, er soll heute meinen Platz einnehmen und als Vorbeter agieren. Und daraufhin sagte sie, ja Rasulullah, weißt du etwa nicht, dass mein Vater sehr sensibel ist? Das heißt, er wird nicht in der Lage sein, deinen Platz einzunehmen. Der wird nur weinen, bestimmt. Und daraufhin hat der Abu Bakr Siddiq seinen Platz eingenommen und vorgebetet. Und man hat erzählt, dass man seine seinen Koran aufgrund des Weinens kaum richtig akustisch hören konnte. Und der Abu Bakr Siddiq, er war jemand, der eine wunderschöne Stimme hatte. Er hatte eine seltene Stimme und alle haben seine Stimme geliebt. Und deswegen haben die Quraysh, als er konvertiert war und den Koran zu Hause alleine immer laut gelesen hat, sagten, ja, Rasulullah, verbiete bitte Abu Bakr Siddiq, dass er so laut liest, weil unsere Frauen, unsere Kinder, sie lieben seine Stimme. Das heißt, sie sagten, er stört sie sozusagen. Warum? Weil sie ihn gerne gehört haben. Und wir sollten uns fragen, aufgrund dieser Aussage, wo wir selbst bleiben, was den Koran betrifft und wann wir das letzte Mal geweint haben, wann wir das letzte Mal eine Ayah gelesen haben und deswegen unser Auge getränt hat. Und es gibt leider sehr viele Menschen, die den Koran versuchen, auswendig zu lernen und nachdem oder während diesem Prozess oder nach dem Prozess, je nachdem, ist die Liebe eigentlich zu einem Vorbeter zu werden enorm groß, dass man sehr schnell stark abgelenkt ist, wenn man in der Moschee ist. Man geht dort, ist man teilweise bekannt, dass er auswendig kann und er hofft sich vom tiefsten Herzen, dass der Imam bloß nicht kommt, damit er als Vorbeter agieren könnte. Und wenn der Vorbeter kommen sollte, wird er hinter ihm zwar beten und denken, oh bitte mach einen Fehler, bitte mach einen Fehler, ich will ihn korrigieren, damit natürlich jeder weiß, dass er den Koran auswendig kann. Und wenn er mal als Vorbeter agieren sollte und vorbetet, dann versucht er natürlich ebenfalls hier die Menschen zu gefallen. Er darf ja keine Fehler machen, er ist ja mashallah ein sehr guter Leser, er muss auch jeden einzelnen Buchstaben genauso aus diesem Ausgang rausbringen vom Hals, wo es rauskommen soll, damit jeder weiß, er spricht jeden Buchstaben mashallah sehr gut. Und diese Art und Weise sollte man vor allem während dem Imam, als man Imam ist, vermeiden, weil man konzentriert sich nur auf die Regeln des Tajwids und wie man den Buchstaben ausspricht und dabei vergisst man den Khushu', die Demut, über die Ayah nachzudenken, was sie bedeutet, damit die Vorbeter hinter dir ebenfalls davon mitbekommen, weil sie spüren das und sehen, wenn jemand versucht mit großem Aufwand alle Buchstaben richtig zu artikulieren. Ja.
وهذا الفاروق عمر رضي الله عن عمر الرجل الثاني في هذه الأمة منزلة وفضلا بعد رسول الله بعد رسول الله عمر الملهم كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام عمر الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام ما سلك ابن الخطاب فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر يعني عمر بس يسير في طريق الشيطان يهرب منه على طول ما يمشي في طريق يا عمر رضي الله عن عمر عمر الذي قال عنه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب عمر الذي قال عنه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لو كان نبي بعدي لكان عمر عمر كان له حال مع القرآن كان يسمع الآية فيمرض شهرا يعوده الناس ولا يدرون سبب المرض هو سمع آية وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون الآية دي سمع عمر مرض يا رب سبحانك ما هذه القلوب عمر كان وقفا مع الآيات عمر أخذ سورة البقرة قيل في 8 سنين وقيل في 10 سنين تخيل سورة البقرة فقط بيحفظها في 10 سنين هل عن سوء حفظ أبدا عمر كان عنده ملكة عجيبة في الحفظ إنما عمر بيأخذ القرآن بمنهج التفقه كان يأخذ الآية من السورة تلاوة فيرتلها ثم يفهم معناها ثم يطبق ما فيها من أمر أو نهي ثم يطبقها على أهل بيته ثم يدعو الناس إليها ثم ينتقل للآية الثانية فبيأخذ القرآن تلاوة وتدبرا وعملا هو ده المنهج ده المنهج. لما الأمة بعدت عن المنهج هذا وسلكت مسلك السرد فقط، وتجد كده على السوشيال ميديا أعاجيب يقول لك هذا فلان سرد القرآن كاملا في جلسة واحدة، في جلسة واحدة لمدة 10 ساعات لم يخطئ خطأ. وماذا استفادت الأمة من هذا؟ ماذا استفادت الأمة من هذا؟ إنك تقعد 10 ساعات بتسرد القرآن. احنا عايزين العمل بالقرآن. ومش عارف الطالبة الفلانية في 6 ساعات سردت القرآن كاملا بلا خطأ. وبدأ التنافس هنا يا شيخ رياض بقى. ممكن الشيخ رياض بقى يفكر يتجاوز بقى عشان يخش في قائمة جينيس ويسرد القرآن في ساعة. يلا يا شيخ رياض عشان نأتب على الله. ماذا استفادت الأمة من هذا؟ القرآن ليس لهذا. القرآن كتاب حياة، منهج حياة، كتاب للتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا؟ ليتدبروا آياته، ليتدبروا آياته. فكم من حامل للقرآن وهو من أهل البدع وداعي للبدع ومفرط في البدع. فأين القرآن؟ أين هو القرآن في حياتك؟ فنحن نريد عملا بالقرآن، نريد منهاجا في أخذ القرآن، في أخذ القرآن. فعمر يأخذ سورة البقرة في 10 سنين عشان يعلمنا المنهج. خذ الكتاب بقوة، هو ده معنى خذ الكتاب بقوة. منهج التلقي للقرآن تلاوة وفهما تدبرا وعملا، مش مجرد السرد. كما قال بعض أهل العلم عندما جاءه أحد المصلين يقول يا شيخ ابني ختم القرآن، فقال له الشيخ وما الذي حدث؟ يا شيخ بقى أقول لك ابني ختم القرآن. قال له ما الذي حدث؟ نسخة جديدة من المصحف أضيفت للمكتبة الإسلامية. والقرآن في المصحف موجود وفي الصادر بقى نسخة جديدة. ما عايزين القرآن واقع حياة. نريد أن نرى القرآن في أخلاقنا، في سلوكياتنا، في منهجنا، في معتقدنا، في أخذنا وعطائنا، في بيعنا وشرائنا، في معاملاتنا، في حسن معاشرتنا للزوجات، في حسن تربيتنا للأولاد. نرى القرآن في حسن الجوار، في صلة الأرحام. نرى القرآن في إكرام الضيف، مش مجرد سرد وتلاوة. ويتنافسون في الحفظ، ماشي خير وبركة. وبعدين يقول لك دولة مش عارف دولة المليون حافظ. طيب ماشي، فين هو القرآن في حياة الأمة؟ والأمة مبتلاة ومعاقبة. عشان نعرف الفجوة الكبيرة إيه. الله يرضى عنك يا عبد العزيز. خلاص أنا أتغاضى عن حلقة الشهر عشان جبت الشاي. الله يحفظك. بكرة يطلع الشعر يجي لك عروسة حلوة إن شاء الله. فين هو القرآن في حياة المسلمين؟ وده السؤال اللي لازم يطرح دائما. حالي أنا إيه مع القرآن؟ وابدأ بنفسك. أخباري إيه مع القرآن؟ مع تلاوة القرآن؟ مع فهم القرآن؟ مع العمل بالقرآن؟ مع أوامر ونواهي القرآن؟ ده منهج. فكان عمر وقافا مع القرآن. عيينة بن حصن من المؤلفة قلوبهم، من الأعراب، والأعراب لهم صفات كده في الخشونة لأن البيئة بتحتم كده. إيه اللي عايش في البادية بيكون في قوة وصلابة وفي نوع من الجفاء بسبب البيئة. حتى في بلادنا مازال تجد مثلا وجه إبلي غير وجه بحري، الصعيد غير المدن. تجد اللي جاي من صعيد مصر ده مثلا في قوة، في جفوة. انما بتاع المدينه يعني كده العمليه حتى يسموه كده فافي مش عارف خلاص كده. فدي طبيعه ارض، بيئه، البيئه بتاثر. اللي جاي من الباديه غير اللي قاعد في الحضر بيختلف طبعا. وطبعا ده مش معناه اهانه لبتاع المدن، لا، احنا بنتكلم عن طبائع البيئه. يعني البيئه دي قويه فبتنشا القوه. تجد كده واحد قاعد في الصحراء بس لازم محتاج لقوه بدنيه وقوه قلبيه عشان يتعايش مع البيئه الصعبه دي، بخلاف واحد قاعد بالريموت يا شيخ رياض. ما شاء الله كوبايه الماء بتجيله بالريموت خلاص كده.
قاعد في السرير حتى مش عايز يتعب نفسه يجيب كوبايه الميه يرن لوالدته اعمل جرس كده امه تروح تجيب له كوبايه الميه ايه الدنيا مش موجود شوف علمونا الحقوق قال يا ماما هاتي لي كوبايه ميه مش واو قدام قاعد قدام التلفزيون هي اللي تجيب لك كوبايه الميه يا ماما مش انت اللي تجيب لها كوبايه الميه يعني الايات بقت معكوسه دي حياه الرفاهيه بتخلي ايه ممكن تميع القضايا عشان كده نبقى اخشوا شنو ان النعمه لا تدوم مش هتقعد على طول عبد العزيز عند الريموت ها في ناس الان مش لاقيين شربه الماء وهكذا هي الحياه كده بعد ما كانوا اصبحوا عشان نتعرف على لابد يكون المهم عيينه بن حصن جاي منين؟ من الباديه في غلظه الاعراب فاراد ان يدخل على عمر رضي الله عنه فيريد ان يستاذن مين يا ترى قريب من عمر يستاذن لنا عليه؟ له ابن عم اسمه الحر بن قيس رضي الله عنه ارضاه وده كان مقرب جدا لعمر فقال ايذن لنا استاذن لنا على الامير اريد ان ادخل عليه انت ابن عمي استاذن لي فاستاذن له الحر فاذن له عمر فدخل عمر امير امه خليفه راشد عمر اشتم يخاف منه رضي الله عنه فدخل بغرزه الاعراب بقى هيه يا ابن الخطاب خذون بالصوت في ناس كده انك لا تعطينا الجزله ولا تحكم فينا بالعدل يا ربي لمين ده عمر الكلام ده في احيانا يا اخوه كلام يقال تحس انه ملوش علاقه بالواقع خالص ويمكن الفضاء الازرق هتجد ده منتشر فيه تجد انت بتتكلم في موضوع واللي يرد عليك اكنه ما قراش حتى عنوان الموضوع وعمال يرد طب انت بترد على ايه يا ابني ما تقرا بس كتير واحد يعلق قول لي يا حبيبي والله هذا قولي ارجع بس انت قرات ولا لا هو بيرد على حاجه مسبقه في خياله هو يا ابني اقرا اقرا عشان تتعلم احنا بنتكلم في باب وهو جاب لنا باب تاني خالص ملوش علاقه بكلامنا خالص فقول له حبيبي الله يكرمك بس ارجع للموضوع اللي انا كاتبه اقراه الله يكرمك اقرا هتجد الاجابه اللي انت بتسال عنها بعد ما يقرا انا اسف يا شيخ والله طيب يا ابني ليه بتورط نفسك من البدايه ففي ناس يعني يكلموك في كلام بعيد خالص عن الحياه اللي انت عايشها فده صاحبنا داخل لمين لعمر عمر العاد عمر الرحمه عمر اللي كان الشيطان بيخاف منه هيه يا ابن الخطاب حتى ملوش السلام عليكم يا امير المؤمنين طيب ماشي هنعدي دي انك لا تعطينا الجزل بيتهم عمر بالبخل يعني لا تعطينا الكثير انت مضايق علينا قوي ماشي يا سيد حاضر وايه كمان ولا تحكم فينا بالعدل لا دي كبيره قوي دي وسعت منك بقى يا عيني عمر لا يحكم فيكم بالعدل سبحان الله زي ما جه صاحبنا يقول للنبي اعدل يا رسول الله هو ده التناقض الغريب عمر بشر يغضب ككل البشر غضب عمر فالحر ابن قيس يعرف مفتاح عمر قال يا امير المؤمنين قال الله تعالى لنبيه خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين يا امير المؤمنين ده ابن عم فسكن الغضب عن عمر وعفى عن الرجل وكان وقافا مع القران دي منقبة مهمة أوي يا إخوة هل فعلا نحن عند الخصومة إذا ذكرنا بقال الله نتذكر بس هو ده المقياس هل فعلا نحن نقف مع الآيات اختلفت مع حسين يجي عبد الرزاق يقول لي عم الشيخ ربنا قال في القرآن والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس هل بعثه قول له جزاك الله خيرا خلاص عافينا ولا ما انتش فاهم حاجه يا عبد العزيز هو برضه مش فاهم ده بيقول لك قال الله بيذكرك بالقران الراجل ما عملش حاجه خالص المفترض تقول ايه جزاك الله خيرا نعم كظمنا غيظنا وعفونا وسامحنا ما دامت لا تضيع الحقوق مسائل عاديه خلافات عاديه فنسمع القران نقف مع القران أذكر مرة كنت في مجلس إصلاح بين بعض المتشاحنين فبنبدأ المجلس بذكر الله وبالصلاة على النبي فبقول للغضوب منهم اللي عمال مش عايز ينتظر، فبقول له صلي على النبي بس. قال لي يا عم الشيخ اصلي على النبي ازاي وحقي ضايع؟ فضحك. تصلي على النبي وحقك هيجي. حاجه غريبه جدا جدا. فلا بد ان نقف مع النصوص يعني. لما حد يذكرك بالله تذكر، لما حد يقول لك قال الله خلاص انتهت القضيه قول له جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا نصحت. لما حد يقول لك قال النبي محمد خلاص انتهت صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعه انتهت القضيه خلاص. يعني احد علمائنا كان في اخين 10 سنين في خصومات وفجور بسبب مبلغ زهيد تقريبا كان 3000 جنيه كرب. اخ اقترض من اخيه، اخوه ابن امي وابيه مش حد غريب، 3000 جنيه، والاخ ذو عيال ومعسر مش عارف يسدد. اخوه قطعه كام سنه؟ 10 سنين. طبعا معنى انه يقطعه يعني العائله كلها قطيعه، لا الابناء ولا الزوجات ولا صلاح ولا، عشان مبلغ 3000 جنيه. المهم دعي احد علمائنا للاصلاح بينهم، ودول ناس ما شاء الله من الناس الكبار في المكان يعني من علية القوم كما يقال. فذهب الشيخ، فالشيخ كان فطنا، جلس معهم وقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة. فقال يا إخوة الدنيا بما فيها من أموال وكنوز لا تعدل عند ربنا جناح بعوضة. وأنا سائلك يا صاحب الدين، التلات آلاف جنيه بتوعك دول تساوي قد إيه من جناح البعوضة؟ فرح بكى، قال وصلت يا شيخ جزاك الله خيرا، عفوت عن التلات آلاف جنيه وعدت لأخي بعد قطيعة. هي الدنيا كده يا إخوة، 3000 جنيه إيه اللي خلي أخي قاطع أخاه؟ ده بالعكس، إن كان أخوك معسرا ده أنت تنفق ما تملك من أجل رفع الحرج عن أخيك، مش أنت اللي تقطعه عشان مبلغ زهيد وعاجز عن السداد. وذو عيال الدنيا بما فيها من كنوز لا تساوي ولا تعدل جناح البعوضة، الناموسة يعني، التلات آلاف جنيه بتوعك دول يساوي قد إيه من جناح بعوضة؟ الألف يورو يا سيدي يساوي قد ايه من جناح بعوضه؟ واخوك معسر ما هواش مثلا عنده وبيماطل، لو كان مماطلا لا يا ابني اديله حقه، الله يتق الله دي حقوق. انما المعسر ده نعمل معاه ايه؟ ده القران قال لنا فنظره الى ميسر، وبعد كده قال لنا وان تصدقوا، يعني حتى اديته فرصه وما عرفش خلاص يا اخي اجعلها صدقه. ما بالك بأخيك ابن أمك وأبيك؟ فكم من صلاة قطعت بسبب الدنيا، بسبب أموال زهيدة، عرض زائد. فإحنا عاوزين من خلال تعرفنا على حال السلف مع القرآن نتعلم منه ونكون واقفين مع القرآن. نعم.
Der zweite Gefährte nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und nach Abu Bakr Siddiq ist Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Der Mann, der solange, sobald er einen Weg gelaufen ist, der Teufel stets einen anderen Weg gelaufen ist aus Angst vor ihm. Dem Mann, dem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, O Allah, lass den Islam blühen mit Umar ibn al-Khattab. Dem Mann, wo der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, wenn es nach mir einen Propheten geben würde, dann wäre es Umar ibn al-Khattab. Der Mann, der wenn er den Koran gelesen hat, wenn er eine Ayah gelesen hat, wird sie einen dermaßen gewaltigen Einfluss in seinem Herzen hinterlassen, dass er einen Monat lang krank wird. Er hat eine Ayah gelesen und ist einen Monat lang krank geworden. Umar radiallahu anhu war jemand, der mit jeder einzelnen Ayah stehen geblieben ist. Er hat die Baqara alleine in 10 Jahren auswendig gelernt. 10 Jahren nicht, weil er ein schlechtes Gedächtnis hat, sondern 10 Jahren, weil er eine gewisse Lehre durchgeführt hat die eigentlich jeder durchführen müsste. Nämlich, er hat eine Ayah genommen, er hat sie rezitiert und gelesen, er hat die Ayah verstanden und begriffen und er hat die Ayah umgesetzt in seiner Familie und er hat die Ayah in seiner Familie und anderen Menschen zu der Ayah aufgerufen. Und so ging er mit dem Koran um, dass er jede einzelne Ayah so in diesem Weg, mit diesem Prozess durchgegangen ist. Umar ibn Khattab radiallahu anhu hat den Koran begriffen und ihn umgesetzt. Und der Koran wurde von Allah azza wa jal offenbart aus einem einzigen Grund, nämlich liyadabbaru ayati, damit sie den Ayat begreifen und verstehen. Und nicht, damit sie ihn nur auswendig lernen, ohne zu verstehen oder zu wissen, was die Ayah überhaupt bedeuten oder was die überhaupt lesen oder was Allah Azza wa Jalla von ihnen überhaupt will. Nicht so sollte man diese Ayah lesen. Umar ibn Khattab war ein sehr, sehr religiöser Mann gewesen. Und zwar so sehr, dass er eines Tages einen Besuch bekommen hat von jemandem, der aus einem Dorf oder aus den Bergen gekommen ist, mit dem Namen Uyayna ibn Hassan. Er kam eines Tages zu ihm und wollte zum Prophet, zum Gefährten gehen. Er war in der damaligen Zeit ein Führer der Mu'mine, Amir Mu'minin, er war der Führer und den Mu'minen regiert hat oder geführt hat. Er hat jemanden gesucht, der ihm erlauben könnte oder den Weg ebnen könnte, zum Gefährten reinzugehen, zum Amir Mu'minin. Und er fand nur einen, nämlich Al-Hur ibn Qais, der Sohn seines Onkels vom Gefährten Umar radiallahu anhu. Und daraufhin der Ibn Ammi Uyayna. Er war der Sohn vom Onkel von Uyayna ibn Hassan. Und Uyayna war jemand gewesen, der stark gewesen ist. Er hat eine gewisse er war sehr grob gewesen, genau wie die Menschen, die wir kennen, die aus einer Al-Badiya oder wir sagen im marokkanischen Campo, jemand, der nicht in der Stadt lebt, sondern eher so in einem Dorf. Und er hat eine gewisse Grobheit bei sich gehabt. Und daraufhin, als er reingegangen ist, sagte er direkt hin zum Amir al-Mu'minin, ich muss vorstellen, er ist Amir al-Mu'minin, also er war ein Führer der Gläubigen gewesen. Und statt zu sagen, Assalamu alaikum, ja Amir al-Mu'minin, sagte er, hey, Ibn al-Khattab. Reinkommen, sagte er, da hat er gemeint, du bist ein Geizkragen, in ungefährer Besetzung. Er sagt, la tu'tina al-jazla, das heißt, du gibst uns nicht das, was uns zusteht. Und sagt er weiterhin, wa la ta'dil fina, wa la tahkum fina bil-adl, und du richtest zwischen uns nicht mit Gerechtigkeit, du bist ungerecht zu uns. Und natürlich, Umar ibn Khattab, derjenige, wo der Teufel sogar Angst vor ihm hat und wo er für seine Stärke bekannt war, für seine Wut und für seine Aggression, eher gesagt, der ist wütend geworden, der ist sauer geworden, der ist fast geplatzt. Aber daraufhin ist dann direkt hin der Sohn des Onkels Al-Hur ibn Qais interveniert. Er kennt ja Umar ibn Khattab sehr gut, er war sogar sein Gefährte sozusagen. Er kennt die Schlüssel und wusste, wer ihn öffnen kann. Dann sagte er daraufhin, Ya Amir al-Mu'minin, khudi al-afu, sei barmherzig. وَأْمُرْ بِالْمَعْبِلْعُرْفِ und gebete das Gute وَأَعْرِدْ عَنِ الْجَاهِلِينَ und wende dich von den Unwissenden ab. Das ist eine Ayah vom Heiligen Koran und sobald er sie gehört hat oder als er sie gehört hat, hat er sich direkt beruhigt. Und genau so war der Gefährte radiallahu anhu und diesen Einfluss hat der Koran in seiner Brust stets hinterlassen. Und eine Geschichte aus unserer Welt ist, dass zwei Brüder, wirklich Brüder aus der gleichen Mutter und gleichen Vater, zwei Blutsbrüder sozusagen, sie hatten eine Streitigkeit aufgrund von 3000 Genien. Sie haben sich gestritten wegen 1000 Euro. Der eine Bruder hat dem anderen Bruder 1000 Euro ausgeliehen und der andere Bruder hat Kinder gehabt, Familie und er konnte das Geld nicht zurückgeben. Und aus diesem Grund hat der eine Bruder den anderen 10 Jahre lang war er sauer gewesen und mit der Familie komplett den Kontakt abgebrochen. Und daraufhin haben die einen Scheich geholt, der zwischen den beiden die Streitigkeit schlichten sollte. Und der Scheich war jemand, der weise war. Er ging zu ihm und sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, in eine ungefähre Übersetzung, ich werde die Überlieferung nicht genau erklären, er sagte, aber dementsprechend auch, dass die Dunya, all die Schätze, die wir in der Dunya kennen, die es gibt, sind nicht mehr wert bei Allah Azza wa Jal als eines Flügels, eines Insekts. Al-Ba'uda ist eine Fliege und nur ein Flügel dieser Fliege, die ganzen Schätze der Dunya sind nicht mehr wert als dieser eine Flügel des einer Fliege. Und daraufhin sagt er, was denkst du, welchen Teil dieser Anteil von Geld, diese 1000 Euro, welchen Anteil hat sie von dieser einen Flügel der Fliege daraus? Das heißt, er wollte ihm nur klar machen, dass die ganzen Gaben, die ganzen Schätze, die wir kennen in der Dunya, ist bei Allah Azza wa Jal nicht mal einen kleinen, winzigen Flügel eine Fliege wert. Und da kann man nicht 1000 Euro oder wegen 1000 Euro seine Blutsverwandtschaft komplett isolieren, die Familienbanden komplett in Streit führen, dass man sich kaum sieht und kaum den Kontakt aufrecht erhält.
مع أبي الحسنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين ومع الحي الكريم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ولكن المقام باق فإن قدرت لنا حياة وكتب لنا اللقاء هنواصل مع حال السلف الصالح مع القرآن الكريم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم نشوف إذا كان في أسئلة سؤال واحد نشوف السؤال الواحد عبر البث ثم نرجع للحضور إن شاء الله. أبو يونس يقول من هشام أبو سارة وحشتنا هشام كيف حالك حبيبي نزيان لعلك خير أنت في المغرب ولا هون هنا ولا في المغرب طيب إذا كنت متابع لنا سلمنا لأهل المغرب سلمنا للأهل والأولاد وحشتنا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا حفظكم الله أمين مبارك لكم في صحتكم وعمركم اللهم أمين ولك بمثل شيخنا سائل هل يجب البنت البالغة أو المرأة بالنسبة للصلاة بالجوارب هل يجب قضية الجورب بالنسبة للمرأة في الصلاة خلاف بين أهل العلم خلاف بين أهل العلم منهم من يوجب عليها أن تلبس الجورب لتستر ظاهر قدميها ومنهم من يرى الاستحباب والندب وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لأن غالب من تصلي في الجلباب أو في الإسدال والجلباب يكون سابغا ساترا فليست بحاجة إلى لبس الجورب وإن لبسته كان أكمل فإذا نميل لهذا القول أن لبس الجورب للمرأة حال صلاتها يستحب ويندب والله أعلى وأعلم يقول وهل رجلها إلى الكعب من العورة الكعب نعم أصل الكعب مش العقل الكعب يعني العظم الناتئ فوق القدم ولا شك أنها عورة بالنسبة للمرأة أنها تكشف كعبيها لا إنما مؤخرة القدم عالية اللي هي العقب دي مش مشكلة إنما لو طلعنا فوق عند الكعب خلاص دخلنا عند الساق فهذه من العورة فما دامت تلبس الجلباب السابغ الساتر فلا حرج إن صلت بغير جورب والله أعلى وأعلم بهذا القدر أكتفي مع هذا الباب والسلام عليكم ورحمة الله